Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Кыргызстан жоғарғы соты оппозициялық саясаткер Атажұрт партиясы фракциясының жетекшісі Омурбек Текебаевтың президент сайлауына түсу үшін жинаған өзін қолдайтын азаматтардың қолын жарамсыз деп тану туралы сот шешімін заңды деп тапты. Орталық сайлау комиссиясының 31 тамызда хабарлауынша, Текебаевтың ресми өкілі бұған дейін саясаткердің өзін қолдайтын 38 мың адамның қолын жарамсыз деп тапқан Бішкектің Первомай аудандық сотының шешіміне шағымданған. Жоғарғы сот ол арызды 30 тамызда қарап сот шешімін күшінде қалдырған. Қырғызстанда президент сайлауы 15 қазанға белгіленген, президенттікке кандидат болудан үміткерлер өзін қолдайтын кем дегенде 30 мың адамның қолын жинап, қырғыз тілінен емтихан тапсырып, 1 миллион сом, шамамен 14600 доллар көлеміндегі сайлау жарнасын төлеуі тиіс. Орталық сайлау комиссиясы сайлау туралы заңға сай жақтастар қолын жинау кандидаттың жеке сайлау қорынан ғана қаржыландырылуы тиіс екенін, ал Текебаевтың қол жинау науқанында бұл талап орындалмағанын айтады. Оппозициялық саясаткер Атамекен партиясының жетекшісі коррупциялық айыппен ақпан айынан бері қамауда отырған Омурбек Текебаев президент сайлауына түсуге өтініш білдіргенмен тіл емтиханына да жіберілмеген 16 тамыз күні кешке Бішкектің Первомай аудандық соты Текебаевты пара алды деп айыптап 8 жылға соттады. Текебаев өзіне тағылған айыпты жоққа шығарып, президент сайлау алдында саяси қудалауға ұшырағанын айтады. Тергеу органдары қылмыстық істің нақты айғақтар негізінде қозғалғанын мәлімдеп келеді. Осы кезге дейін Темір Сариев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков және Бақыт Торобаев ресми түрде президенттікке кандидат болып тіркелген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.